ευχαριστώ. Johann Sebastian Bach. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι της Terra Nullius. Δευτέρα πρωί, αρχή μιας εβδομάδας, η οποία ουσιαστικά αποτελεί την τελική ευθεία για τα αποκαλυπτήρια. Τα αποκαλυπτήρια των πορισμάτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει επομιστεί εδώ και καιρό το πολύ σημαντικό έργο, την μεγάλη ευθύνη του να κοιτάξει σοβαρά τα κοιτάπια των τραπεζών της Ευρωζώνης, όλης της Ευρωζώνης, τουλάχιστον των 3-4 συστημικών τραπεζών κάθε μίας από τις χώρες της Ευρωζώνης, με στόχο να μας πει τι υπάρχει εκεί μέσα, πόσο επικίνδυνες παραμένουν για τις κοινωνικές οικονομίες της Ευρώπης, τι κεφαλαιακές ανάγκες, τι μαύρες τρύπες υπάρχουν, πόσο μπορούν να βασίζονται οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και γενικότερα οι πολίτες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο υποτίθεται ότι αποτελεί το κυκλοφορικό σύστημα των οικονομιών μας. Θα περίμενε ίσως κανείς ότι οι τραπεζίτες αναμένουν αυτά τα πορίσματα με κομμένη την ανάσα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι μια αρνητική αναφορά από τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ουσιαστικά θα σήμαινε ότι χάνουν τον έλεγχο των τραπεζών, ότι οι τράπεζες αναγκαστικά θα ανακεφαλοποιηθούν πάλι με τα χρήματα των φορολογούμενων, με τον Α ή τον Β τρόπο, και ότι οι ίδιοι τραπεζίτες θα πάνε σπίτι τους. Δεν είναι δυστυχώς έτσι τα πράγματα, και πολύ φοβάμαι ότι όλοι μας το ξέρουμε πολύ καλύτερα από ότι θα θέλαμε να το ξέρουμε. Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα? Φανταστείτε για μια στιγμή το δράμα του να είσαι ένας έντιμος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να σε έχουν στείλει από τη Φραγκφούρτη στην Αθήνα να ελέγξεις τα λογιστικά βιβλία των 4 ελληνικών τραπεζών. Δεν θα χρειαστεί πολύ μελέτη για να καταλήξεις στο ασφαλές μεν θλιβερό δε συμπέρασμα ότι οι τράπεζες, των οποίων το βιβλίο δανείων περιέχει τουλάχιστον ως προς το 1/3 του, για να μην πω πιο πολύ, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αυτές οι τράπεζες έχουν πτωχεύσει, τελεία και παύλα. Μπορείς όμως να γράψεις ένα τέτοιο πόρισμα? Εάν το κάνεις, τι θα συμβεί? Υπό το ισχύον καθεστώς της δίθεν τραπεζικής ενοποίησης, την οποία κάκιστα υπέγραψε ο κύριος Τουρνάρας όσο ήταν ακόμα υπουργός οικονομικών, δύο τεινά μπορεί να ακολουθήσουν την δημοσίευση ενός τέτοιου πορίσματος από τον ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η μία λύση, μέσα σε εισαγωγικά, είναι το πτωχευμένο κράτος μας να βαθύνει την πτώχευσή του κι άλλο, δανειζόμενο κι άλλα ποσά υπέρ των τραπεζών. Η άλλη λύση, και αυτή μέσα σε εισαγωγικά, θυμίζει Κύπρο. Προβλέπεται από αυτή την δίθεν τραπεζική ενοποίηση και, όπως φαντάζεστε, σημαίνει κουρέματα των τραπεζικών καταθέσεων άνω του ποσού των 100.000 ευρώ, περιορισμούς στις αναλήψεις από όλους τους άλλους μικρότερους λογαριασμούς, επαναφορά των περιορισμών εξαγωγής συναλλάγματος, ελέγχου στα σύνορα της χώρας και ούτω καθεξής. Και στις δύο περιπτώσεις καταραίει η στρατηγική της κυβέρνησης του Βερολίνου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως της κυβέρνησης των Αθηνών, για καλλιέργεια μιας εντύπωσης ότι η Ελλάς βγαίνει από την κρίση μέσα από τη δημιουργία αυτών των δύο φουσκών, μία φούσκα στην αγορά ομολόγων και μία όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές που στηρίζουν στους ώμους τους το ισχνό ελληνικό χρηματιστήριο. Πώς μπορεί, φίλες και φίλοι, ο άμυρος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο έτοιμος και να είναι, να σηκώσει στους ώμους του αυτό το τεράστιο, το απάνθρωπο, το δυσβάστακτο βάρος? Βλέπετε γιατί στο τέλος του μήνα, του Οκτωβρίου,
η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τον Α ή τον Β τρόπο
θα βγάλει τις ελληνικές τράπεζες καθαρές, όπως θα βγάλει και τις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρωζώνης καθαρές. Όχι επειδή είναι, αλλά επειδή η τιμιότητα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στρατηγική συγκάλυψης της κρίσης του ευρώ, που βεβαίως επεκτείνεται, βαθαίνει, λειτουργεί στα θεμέλια της πραγματικής οικονομίας και εγγυάται την συνεχιζόμενη αποδόμηση της Ευρώπης, της Ευρωζώνης και την συνεχή πρημοδότηση του μισανθρωπισμού, της ξενοφοβίας και των απανταχού φασιστοειδών. Ελπίζω να συμφωνούμε ότι σε αυτό το σημείο ίσως αξίζει ένα τραγούδι για την Ευρώπη. A Song for Europe. Brian Ferry και Roxy Music.
This one was written with you especially in mind. It's called A Song for Europe. Here as I sit at this empty cafe, thinking of you, I remember all those moments lost in wonder that we'll never find again. Though the world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the sail, a crocodile cast a long, lonely shadow.
Προφητικός ο Brian Ferry με το Song for Europe, που να φανταζόμασταν τότε που χαιρόμασταν το τραγούδι αυτό στα τέλη της δεκαετίας του 70, στη δεκαετία του 80, ότι θα ήταν τόσο προφητικό, τόσο μέσα στα πράγματα εν έτη 2014. Η εβδομάδα που πέρασε χαρακτηρίστηκε, όπως θυμόσαστε φαντάζομαι, ελπίζω να μην το ξεχάσετε, από τα σκαμπανεβάσματα του χρηματιστηρίου και βασικά από το ξεφούσκωμα αυτής της διπλής φούσκας,
στην οποία εδώ στην Terra Nullius αναφερόμαστε συχνά πυκνά.
Κυβερνητικοί εκπρόσωποι, δημοσιογράφοι συστημικών μέσων, κατηγορούσαν βεβαίως τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δημιούργησε την καταστροφή. Πώς? Με τις καλές του επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις και την αυξανόμενη προσδοκία των ανθρώπων των αγορών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να κερδίσει μια επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Λες και είναι κάτι για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, να απολογηθεί. Η λογική ασυνέπεια αυτών των επιχειρημάτων δεν πάβει να με εκπλήσει. Τι ακριβώς ισχυρίζονται? Ότι ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα οι αγορές αντέδρασαν με τον τρόπο που αντέδρασαν, επειδή δεν είχαν προσέξει και μόλις τώρα το πρόσεξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά στις δημοσκοπήσεις? Καλά σοβαρολογούν. Μέσα στον πανικό τους, κυβερνητικά στελέχη θέτουν αμήλικτα ερωτήματα σε διάφορους, μεταξύ αυτών και σε μένα, του στυλ «Καλά, είναι δυνατόν να χαίρεσαι που πέφτει το χρηματιστήριο? Δεν έχεις δείγμα, ψήγμα πατριωτισμού μέσα σου? Η Ελλάδα πασχίζει να ξεφύγει από το μνημόνιο, να διασωθεί, και εσύ χαίρεσαι που δεν διασώζεται? Χαίρεσαι που δεν ξεφεύγουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Να, που έχει καταντήσει η αριστερά και η αριστερή σήμερα». Δυστυχώς, αυτή η θρασίτατη προπαγανδιστική επίθεση μιας απελπισμένης συγκυβέρνησης πιάνει τόπο σε κάποιο βαθμό ακόμα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τις προηγούμενες μέρες παρατήρησα μία ανησυχία. Να μην φανεί ότι στερούμαστε του κατάλληλου πατριωτισμού. Να μην φανεί ότι χαιρόμαστε που σκάνε αυτές οι διπλές φούσκες στο χρηματιστήριο και στις τραπεζικές μετοχές. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαχωρίσω κάθετα τη θέση μου. Όταν ο κύριος Παπακωνσταντίνου μας ζητούσε να γιορτάσουμε το γεγονός ότι διασώθη η Ελλάς το Μάιο του 2010 με το μνημόνιο, εμείς αρνηθήκαμε. Αρνηθήκαμε να χαρούμε, ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι το μόνο που άξιζε να κάνουμε είναι να κλάψουμε για αυτό που ερχόταν. Όταν ο κύριος Παπαδήμος και ο κύριος Βενιζέλος υπέγραφαν το δεύτερο μνημόνιο και μας ζητούσαν να τους δοξάσουμε για το τεράστιο κούρεμα του PSI, και πάλι αρνηθήκαμε. Όταν το καλοκαίρι του 2012 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του κυρίου Ντράγκη δημιουργούσε συνθήκες συγκάλυψης της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντάς τη από τις χρηματαγορές και τις αγορές ομολόγων στα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας, υπονομεύοντας αυτά τα θεμέλια με μαζικές μειώσεις ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, με αποπληθωρισμό, με πλήγματα το ένα μετά το άλλο απανωτά στην απασχόληση, και πάλι αρνηθήκαμε να γιορτάσουμε το τέλος της κρίσης. Όταν ο κύριος Σαμαράς, ελαίο της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Ντράγκη και πάλι, ίσως και του κυρίου Μπαρόζο, άρχισε να μιλάει για το Greek Success Story και μας ζητούσε να βγούμε και πάλι στους δρόμους, γιορτάζοντας τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Και πάλι αρνηθήκαμε να χαμογελάσουμε, γιατί δεν υπήρχε λόγος να χαμογελάσουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να χαμογελάσουμε, αλλά μόνο όταν υπάρχει απτός πραγματικός λόγος θα το κάνουμε. Στο μεταξύ, όταν βλέπουμε τις φούσκες οι οποίες συγκαλύπτουν την πραγματική κρίση, ρίχνουν στάχτη στα μάτια των Ευρωπαίων, επιτρέποντας έτσι στην κρίση να συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Όταν αυτή η στάχτη σκορπίζεται στους 4 ανέμους και οι φούσκες σκάνε, εμείς δεν χαμογελάμε, εμείς δεν χαιρόμαστε, απλά ανακουφιζόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι προαπαιτούμενο για την έξοδο από την κρίση, χωρίς βεβαίως να είναι ικανή συνθήκη για αυτή την έξοδο. Το να βλέπουμε τη τοξική στάχτη να φεύγει από τα μάτια των Ευρωπαίων και να τους επιτρέπει να δουν την αλήθεια είναι μία αρχή. Και μιας και μιλάω για στάχτες, στάχτες στις στάχτες, ashes to ashes, David Bowie.
Do you remember a guy that's been in such an endless song? I've heard a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. They got a message from the action man.
Ας ρίξουμε όμως μια σύντομη ματιά στο τι συνέβη στο χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα. Τουλάχιστον επιτρέψτε μου να σας πω τη δική μου την ερμηνεία. Αυτό που συνέβη είναι ότι εδώ και κάποιο καιρό η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει άλλα 9 δισεκατομμύρια από χρήματα του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου, στους τραπεζίτες. Και αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα είναι ότι αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Τόσο απλά. Να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Όταν έγινε το PSI, όχι μόνο το ελληνικό δημόσιο δεσμεύτηκε να ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες με αυτά τα 40-41 δισεκατομμύρια τα οποία δανειστήκαμε εκ μέρους τους, όχι μόνο δώσαμε ως δημόσιο άλλα τόσα τουλάχιστον ως εγγυήσεις στους τραπεζίτες, εγγυήσεις που εκείνοι εξαργύρωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ρευστό ζεστό χρήμα, πέραν αυτού δεσμευτήκαμε ότι για τα επόμενα 20-30 χρόνια το ελληνικό δημόσιο δεν πρόκειται να φορολογεί τα κέρδη τους, τα όποια κέρδη τους. Υπολόγισαν λοιπόν ότι αυτά τα κέρδη, τα οποία δεν θα φορολογηθούν, θα ανέρθουν περίπου στα 10 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι 10 δισεκατομμύρια που δεν θα πληρώσουν στο μέλλον, στο ελληνικό δημόσιο. Έλα όμως που οι τραπεζίτες ήθελαν αυτά τα χρήματα να υπολογιστούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τον άμυρο, τον ελεκτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, θα θυμάστε, να υπολογιστούν ως ζεστό χρήμα που οι τράπεζες ήδη έχουν στα χρηματοκιβώτια τους. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ο μόνος τρόπος να γίνει δυνατόν είναι το ελληνικό δημόσιο να εγγυηθεί αυτά τα χρήματα. Όχι μόνο δεν θα τα πάρει από τις τράπεζες ως φόρους τα επόμενα 20-30 χρόνια, αλλά θα τα εγγυηθεί σήμερα ότι αν δεν βγάλουν αυτά τα κέρδη, όχι μόνο θα πληρώσουν τους φόρους αυτούς που αντιστοιχούν στα κέρδη αυτά, αλλά το ελληνικό δημόσιο θα τους τα δώσει κιόλας. Αυτά τα χρήματα, αυτά τα 9-10 δις, οι τραπεζίτες τα υπολόγιζαν σαν να τα είχαν ήδη μέσα στα χρηματοκιβώτια τους. Το ίδιο και οι αγορές. Και από τη στιγμή που τα υπολόγιζαν σαν να τα είχαν στα χρηματοκιβώτια τους, σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν και στους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να πείσουν τους ελεγκτές της ότι αυτά τα 9-10 δις είναι σαν να υπάρχουν. Αυτό ήταν κάτι που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορούσε να αποδεχθεί, γιατί θα εξευτελιζόταν στα μάτια των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών της Αμερικής, της Βρετανίας, της Ιαπωνίας. Σε αυτό το σημείο τουλάχιστον οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπαν όχι κι αυτό. Μαθαίνουν λοιπόν οι αγορές, που αυτά τα πράγματα τα ψυχανεμίζονται πολύ γρήγορα, ότι οι τραπεζίτες ξάφνου είχαν 9-10 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από αυτά που υπολόγιζαν και ότι αυτά θα εμφανίζονταν ως μαύρες τρύπες στα κοιτάπια τους, στους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αμέσως, οι τιμές των μετοχών των τραπεζών στο χρηματιστήριο υπέστησαν μια καθίζηση, και καθώς το χρηματιστήριό μας, όπως καλά γνωρίζετε, είναι ισχνότατο και βασίζεται αποκλειστικά σχεδόν στις τράπεζες, συνολικά το χρηματιστήριο έκανε μια μεγάλη βουτιά. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χαρδούβελης, άνθρωπος με αποδεδειγμένη ευαισθησία για τις ανάγκες των τραπεζιτών, παρενέβη. Έσπευσε να καθησυχάσει τις αγορές, να καθησυχάσει τους τραπεζίτες ότι αυτά τα 9-10 δισεκατομμύρια θα τα παίρνουν τελικά ως ζεστό χρήμα. Βέβαια, το ελληνικό δημόσιο δεν έχει για να τα δώσει. Οπότε σκαρφίστηκαν το εξής. Το ελληνικό δημόσιο θα εξέδιδε τραπεζογραμμάτι. Νέο χρέος. Αυτά θα τα πούλεγε στις τράπεζες. Ποιος άλλος θα το αγοράσει? Θα μου πείτε, αν οι τράπεζες είχαν τα χρήματα για να τα αγοράσουν, ποιο είναι το πρόβλημα? Οι τράπεζες δεν έχουν το χρήμα. Θα έπαιρναν αυτά τα τραπεζογραμμάτια. Θα τα κατέθεταν στην Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως εχέγγυα για να αντλήσουν από την Κεντρική Τράπεζα ζεστό παραδάκι. Αυτό θα το έδιναν στο κράτος ως αποπληρωμή για τα τραπεζογραμμάτια που αγόρασαν δήθεν από το ελληνικό κράτος. Και το ελληνικό κράτος θα επέστρεφε αυτό το παραδάκι στις τράπεζες, ώστε να καλύψει αυτά τα 9-10 δισεκατομμύρια που τους έλειπαν. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να τα αποδεχτεί ως πραγματικά κεφάλαια, και ας προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως δάνεια, μέσω των εγγυήσεων των τραπεζογραμματείων του ελληνικού δημοσίου. Φιλότιμη η προσπάθεια του κυρίου Χαρδούβελη να ξαναφουσκώσει τη φούσκα του χρηματιστηρίου και των τιμών των μετοχών των πτωχευμένων τραπεζών. Δεν λέω. Είναι εντυπωσιακή αυτή η κίνηση. Όμως ήταν αργά. Γιατί ξέρετε, οι εγγυήσεις που αρχικά τους είχε υποσχεθεί δεν θα μέτραγαν στο ελληνικό δημόσιο χρέος. Όμως αυτά τα τραπεζογραμμάτια Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ήταν υποχρεωμένο να τα προσθέσει στο ελληνικό δημόσιο χρέος. Οπότε και να κατάφερνε ο κύριος Χαρδούβολης με αυτή του την παρέμβαση να βοηθήσει στην ανάκαψη των τιμών των τραπεζικών μετοχών, υποσχομένος τους άλλα 9 δις, δωρεάν, χαριστικά, ακόμα και να το κατάφερνε αυτό, οι αγορές ξαφνικά είδαν ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος ήταν που ήταν μη βιώσιμο, αυξανόταν κι άλλο. Να λοιπόν πως έσκασε παράλληλα με την φούσκα των τραπεζικών μετοχών και η φούσκα των ομολόγων την περασμένη εβδομάδα. Καταδίκασαν σε 30 χρόνια βαρεμάρες γιατί προσπάθησα να αλλάξω το σύστημα εκ των έσω. Μας τραγούδησε ο Leonard Cohen και μας υποσχέθηκε ότι πρώτα θα πάρουμε το Manhattan και μετά το Βερολίνο. Είδομε. Επιτρέψτε μου να κλείσω με ένα χιουμοριστικό σχόλιο που αγγίζει τα όρια του κωμικού, για να μην πω του γελίου. Άκουσα, εδώ στο Τέξας που βρίσκομαι, ότι ο Πρωθυπουργός με τίμησε μια αναφορά στο πρόσωπό μου στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή με θέμα την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε. Αναφέρθηκε σε ένα άρθρο μου στο οποίο είχα προτείνει όντως ότι το μόνο πράγμα που πρέπει να υποσχεθούμε στον ελληνικό λαό είναι αίμα και δάκρυα. Με στόχο την επανάκτηση της αξιοπρέπειάς μας και του δικαιώματος να ελπίζουμε σε ένα μέλλον εντός της Ευρώπης όπου δεν θα ζούμε μέσα σε σιδερένια κλουβιά της λιτότητας και των μνημονίων, αλλά σε μια Ευρώπη δημοκρατική, που η ελπίδα να μην είναι είδος προς εξαφάνιση. Ο κύριος Πρωθυπουργός προφανώς αναφέρθηκε σε μένα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψει να ανταποδώσω αναφερόμενος στη μοναδική περίπτωση που εκείνος και εγώ συνομιλήσαμε. Θυμάμαι ήταν ένα βράδυ το 2011, μόλις είχα επιστρέψει από ένα τηλεοπτικό πάνελ, νομίζω ήταν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Το σηκώνω και από την άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής ακούω μια φωνή να μου λέει: «Κύριε Βαρφάκη, Αντώνη Σαμαράς εδώ. Απλά σας παίρνω γιατί ήθελα να σας μεταφέρω ένα συναίσθημα. Σπάνια έχω ακούσει άνθρωπο στην τηλεόραση που να μην τον ξέρω να μιλάει για τα προβλήματα της χώρας και να συγκινηθώ τόσο πολύ». Τον ευχαρίστησα θερμά και έτσι έληξε εκείνη η μία και μοναδική συνομιλία που είχαμε τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργό. Τα συμπεράσματα δικά σας. Από τη δική μου τη μεριά πρέπει να ομολογήσω ότι έχω μια περιέργεια όσον αφορά τι είναι εκείνο το οποίο συγκινεί τον κύριο Σαμαρά σήμερα. Όμως παράλληλα έχω και τον Johann Sebastian να θέλει να ρίξει την μουσική αυλαία της εκπομπής. Άλλη μια Τερανούλιος τελείωσε. Καλή εβδομάδα, καλή τύχη σε όλους μας.